რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა, მოისმინეთ ახალი ამბები. დღევანდელ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. რუსეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობა საკვანძოა მსოფლიო სტაბილურობისთვის. რუსეთის მთავრობის ქონება ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიძლება ყადაღდადებულ იქნას. პრორუსულმა მეამბოხეებმა მარიუპოლთან ერთი სოფელი დატოვეს. სომხეთში დაიწყო პოლიციის მხრიდან დემონსტრანტების მიმართ ძალადობის საქმის გამოძიება. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვის და ვაშინგტონის ურთიერთობა საერთაშორისო უსაფრთხოების განმსაზღვრელია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთვის 4 ივლისს ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღის გამო მისალოდ წერილში პუტინი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების და რუსეთის ურთიერთობა მსოფლიოში სტაბილურობის და უსაფრთხოებისთვის საკვანძო ფაქტორია. პუტინი წერს, რომ ორ ქვეყანას შორის დიალოგი თანასწორობას და ორივე ქვეყნის ინტერესების პატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. რუსეთი მკაცრ რიტორიკას მიმართავს ვაშინგტონის წინააღმდეგ მას მერე, რაც ყირიმი დაიკავა და უკრაინის აღმოსავლეთში შეერაღებული კონფლიქტი დაიწყო, რასაც რუსეთის მიმართ დასავლეთის სანქციები მოჰყვა. პუტინის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარემ ნიკოლაი პეტრუშევმა ივნისში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები რუსეთის დაშლას ესწრაფვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის მთავრობის ქონებას შეიძლება ყადაღ დაედოს. ამის მიზეზი სანავთობო ფირმის იუკოსის ყოფილი აქციონერების მცდელობა რუსეთმა მათ კომპენსაცია გადაუხადოს, რასაც ისინი შეერთებული შტატების სასამართლოს ძალით შეეცდებიან. ბრიტანეთის ტელეგრაფ ოფ ლონდონის ცნობით, იუკოსის ყოფილი აქციონერები რუსეთის მთავრობისგან ზარალის ანაზღაურების სახით $50 მილიარდი მიღებას ცდილობენ. ამის შესახებ გადაწყვეტილება ჰააგის საარბიტრაჟო სასამართლომ უკვე მიიღო. თუ მცდელობა წარმატებით დასრულდა, შეერთებული შტატების ხელისუფლებას სასამართლო დაავალდებულებს ყადაღდაადოს რუსეთის ქონებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში საბანკო ანგარიშების და უძრავი ქონების სახით. შესაბამისი დოკუმენტი რუსეთს მოსკოვში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ გადასცა. პრორუსულმა მეამბოხეებმა უკრაინაში ფრონტის პირას სოფელი დატოვეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქის მარიუპოლის მახლობლად. უკრაინის არმიის ცნობით, სეპარატისტები გავიდნენ აღმოსავლეთით და მათ დატოვეს სრულად განადგურებული სოფელი შიროკინე. ეუთოს მეთვალყურეთა თანახმად, ყველა ბუნკერი და პოზიცია, რომელიც მეამბოხეებს სოფელში ეკავათ, ცარიელია. სეპარატისტთა ლიდერმა დენის პუშილინმა განაცხადა, რომ მეამბოხეები იგივე ნაბიჯს მოელიან უკრაინის მთავრობისაგან. სოფელი შიროკინემ ძაფრი ბრძოლების არენა იყო დაპირისპირებულ მხარეებს შორის გასულ დღეებში. ავღანეთის პარლამენტმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მიერ წარდგენილი მეორე კანდიდატი უარყო. მოჰამად მასუმ სტანეგზაი 2031 და მხოლოდ 84 ხმა მიიღო, მისი კანდიდატურის დასამტკიცებლად 107 ხმა იყო საჭირო. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიფის თქმით, მსოფლიო ასე ახლოს არასდროს ყოფილა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებისგან, მაგრამ მინისტრის სამივლის ინტერნეტით გავრცელებულ მიმართვაში აღნიშნავს, რომ არ არსებობს წარმატების გარანტია. სომხეთის ხელისუფლებამ დაიწყო სისხლის სამართლის გამოძიება პოლიციის მხრიდან საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეთა და ჟურნალისტთა მიმართ ძალადობის მუხლით. პოლიციამ ერევანში 23 ივნისს განდევნა დემონსტრანტები. და ბოლოს სპორტზე, ნიკოლოზ ბასილაშვილი გამოეთიშა უიმბლდონის ტურნირს. აი, მოკლე ცნობით დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ამბები პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპერ რუხაძე. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 4 შაბათია და როგორც ყოველთვის ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით გადაცემით ფემისტრიმი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და ჩვენმა მსმენელმა რა თქმა უნდა უკვე იცის, რომ რა კი ფემისტრიმია, რა კი 4 შაბათია, ჩემს გვერდით აუცილებლად არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, დღეს რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი, ჩემთან ერთად არის წამყვანი სავარძელში იდა ბახტურიძე. ხაზი გაუსვი რადიო მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს მაყურებელიც და სულ ცოტა ხანში ეს ჩვენი გადაცემა დაიდება ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi, ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ Facebook-ზე ფემისტრიმი და ნახავთ ამ გადაცემას და ასევე საღამოს 10 საათზე ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ფემისტრიმის, ანუ გენდერული ამბები პლუსის ნახვა. მაშასე იდა ბახტურიძეა ჩემ გვერდით, ვიტყვი იმასაც კიდევ ერთხელ, რომ გადაცემა საგანგებო ფორმატისა და ტრადიციულად იდას თხოვ, რომ გითხრას რას ნიშნავს საგანგებო ფორმატი, ანუ ვინ არიან ჩვენი პარტნიორები.
გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების, ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან პარტნიორობით. ეს არის ჩვენი განსაკუთრებული ფორმატი.
ნამდვილად არის სასიამოვნო ესეთი პარტნიორობა გვაქვს. ეს უკვე იცის ჩვენმა მსმენელმაც და მაყურებელმაც. მაშასე ეს არის FM 107.4 ეთერშია რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, რა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
მაშასე კიდევ ერთხელ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და დღეს ზღაპრებზე ვილაპარაკებთ. ზღაპრებზე, რომლებიც სტერეოტიპებს ქმნიან და ამკვიდრებენ, ზღაპრებზე, რომლებიც ბავშვებს ასწავლიან, რომ დედინაცვალი ბოროტია, რომ ქალი მხოლოდ სილამაზისთვის ფასდება, შურთკიდეც მისი მხოლოდ ამის გამო, რომ იგი ლამაზია, რომ ქალი სუსტია და ადვილად ტყუვდება, და რომ ძლიერი და გადამრჩენელი ყოველთვის კაცია, ხო? ვთქვათ, პრინცია ეს თუ მონადირე თუ ტყის მჭრელი და ასე შემდეგ. რა მიმართება აქვს ყველაფერ ამას ფემინისტრიმთან? ერთი შეხედვითაც გასაგებია, მაგრამ თუ ჩვენ გადაცემას ბოლომდე მოусმენთ და შემდგომში კიდევ უყურებთ, ბევრ საინტერესო ამბავს და მოსაზრებას მოისმენთ, ნახავთ. მაშასე ზღაპრები, თუ მათი ეკრანიზაცია გადაცემაში ფემინისტრიმი. სტუმრად ვინ გვეყოლება?
სტუმარი დღევანდელ გადაცემაში გვეყოლება ფემინისტი მწერალი, თარგმნელი სალომე ბენიძე, რომელიც ასევე არის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კომუნიკაციების სპეციალისტი. ასე რომ საინტერესო საუბარი და ინტერვიუ გველოდება.
დიდი მადლობა იდა, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად.
So darling, I'll give you everything I got if I want them to choose. Then I got on a plane and flew far away from you. Though unwillingly I left and it was so, so streets here at home have rapidly just get through it. It always takes me by surprise how dark it gets this time of year and how apparent it all becomes that you're not close.
სო რადიო მსმენელებო ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლება 7.4 ეთერშია ჩვენი რადიოს ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სალომე ბენიძე. სალომე ბენიძე სიცნობს რადიო თავისუფლების მსმენელი მრავალ მხრივ. ხშირად არის ხოლმე ის ჩვენი სტუმარი და დღეს კი მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროდ. გითხარით უკვე, რომ ზღაპრებზე უნდა ვილაპარაკოთ, მართლა საინტერესო თემაა და როგორც გითხარით დასაწყისში გადაცემის გენიშნათ ალბათ, რომ რატომ ვილაპარაკებენ ზღაპრებზე მაგალითად ახლა გადაცემაში ფემინისტრიმი არა იდა. ვილაპარაკებთ იმიტომ, რომ ვართ თუ არა მაინც და მაინც თუ დედინაც ნაცვლები ვართ, ბოროტი დედი ნაცვლები ქალები და რომ ნუ აი ჩვენ მხოლოდ ფასტებით, იმიტომ რომ ლამაზები ვართ ან ჩვენი შურთ და აუცილებლად გვჭირდება მოხმარება, გადარჩენა, ძლიერი ტყის მჭრელებისგან, მონადირეებისგან და ასე შემდეგ მხრიდან, მათი მხრიდან ან პრინცით. ეს ყველაზე იდეალური არის თუ თეთრ ცხენზე ამხედრებული პრინცი მოვა. და ამიტომ ცხადია ჩვენ ეს გვაინტერესებს არა მხოლოდ ზღაპარი თავისთავად, არამედ უკვე თანამედროვე ცხოვრებაში ეკრანიზაცია სხვადასხვა სახის, ხო? და მე ახლა საუბრობ თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ კონცეფციები აქვს ეს მომისმენია იდასგან და მოდი ჯერ ასე ვთქვათ იდას დაუთმოთ სიტყვა და შეიყვანოს ჩვენი მსმენელი საქმის კურსში რა ხდება ზღაპარი და ფემინიზმი.
ძალიან მოკლედ შევეცდები რომ რაღაცა შევაჯამო და შემდეგ კონკრეტული კითხვებით სალომესთან გადავიდეთ. ხადია, სალომესაძე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენი მსმენელისთვის. ჩვენ გვაინტერესებს ზღაპარი როგორც კულტურული აგენტი. რას გვასწავლიან ზღაპრები, როგორც ჩვენ გვეკითხავდნენ, რას ვასწავლით ჩვენ შვილებს და მომავალ თაობას. ზღაპარი და მულტფილმები ითვლება რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებს ადამიანების სოციალიზაციაში, კულტურული ღირებულებების ჩამოყალიბებაში, გენდერული როლების შექმნაში და ამიტომ უკვე ბევრი წელია რომ იკვლევენ და აკრიტიკებენ ეგრეთ წოდებულ კლასიკურ ზღაპრებს მკვლევარები. არგუმენტები არის მრავალფეროვანი, მაგრამ ყველაზე ხშირად კრიტიკოსები კლასიკურ ზღაპრებს აკრიტიკებენ ძალადობრივი კულტურის გამო და სხვა სტერეოტიპების ჩამოყალიბების გამო. და ამბობენ, რომ ის ზღაპრები ხშირად რეპროდუქციას და გამყარებას უკეთებს უკვე არსებულ სტერეოტიპებს. რანჩერვას ფემინისტებს და გენდერის მკვლევარებს ხადია, ისინი უფრო მეტად აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ ყველაზე დიდ გავლენას ასეთი ტიპის ზღაპრები ქალებზე ახდენს, იმიტომ რომ ამ ზღაპრებში სწორედ ქალის და კაცის ტრადიციული გენდერული როლებია ხოლმე წარმოდგენილი. და ამ ქალების თვითშეფასებაზე და მომავალ ქცევაზე განსაკუთრებით ცუდ გავლენას ახდენს ესეთი ტიპის ზღაპრები. რაც შეეხება ამ ზღაპრებში, ქალი თითქმის არასოდეს არის აქტორი და არც თავგადასავლების მაძიებელი, ის მუდმივად ელოდება სხვას, მაგალითად მხსნელს, რომელიც როგორც წესი პრინცი ან კაცია ხოლმე. ზედმეტ დიდყურადღებას ამ ზღაპრებში ქალების გარეგნობაზე ამახვილებენ და თითქმის არასოდეს მათ გონიერებაზე თუ განათლებაზე. ეს თვისებები უმეტესად სწორედ კაცი პერსონაჟებისთვის არის დამახასიათებელი. ქალებს კი არ შეეხება, თუ კი ხვდებიან ჭკვიანი ქალები და გამჭრიახი ქალები ან ნებრძოლი ქალები, ისინი ძირითადად უარყოფითი და საეჭვო გმირები არიან, რომლებიც საკუთარივე სქესის წინააღმდეგ გიბრძვიან ხოლმე ხშირად. ეს ქალი
ჩვეულებრივი ნაცვლების აუცილებლად
და შურის ობიექტი ხდება ხოლმე მათი მხრიდან სხვა ლამაზი ქალი. აი პირველი კითხვა სწორედ აქედან გამომდინარე მექნება, სალომე, შენ თუ იზიარებ ამ კრიტიკას და როგორია ის ზღაპრები, რომლებსაც ჩვენ გვიკითხავდნენ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლა ძალიან საინტერესო თემაა, მე ხშირად მიფიქრე ამ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ შვილი არ მყავს და რაღაც ესე აქტიურად ზღაპრების კითხვა ვიღაცისთვის არ მიწევს, მაინც მიფიქრეა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ის, რაც ჩვენში არის დალექილი, გვაბრუნებს ხოლმე მე პერიოდულად თავისკენ. გარდა ამისა, ჩემს თითქმის ყველა მეგობარს შვილი ყავს და მაინც რაღაცნაირად მთლად მოწყვეტილი ამ ყოფეს არა ვარ. მიფიქრია ხშირად ამ თემაზე, ჩემი საყვარელი ზღაპრის და მუთფილმის დავიწყებ კრიტიკას, იმიტომ რომ ვეთანხმები ძალიან ბევრ მოსაზრებას, რაც შენს მიერ იქნა გამოთქმული. დავიწყებ არიელით, პატარა ქალთევზათი, ეს კლასიკური ზღაპრის ეკრანიზაცია, რომელიც ჩემს თაობაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მულტფილმი იყო. მაშინ, რა თქმა უნდა, ხა 90-იან წლებში ცოტა გაგიჟებულები ვუყურებდით ბასტი ვუყურებ ჩვენს და ნაცვლად და ეს იყო ბედნიერება მახსოვს. მაშინ ნამდვილად არავინ არ ფიქრობდით ხა ამაზე, ოღონდდენი ყოფილიყო და გვენა ხა, მაგრამ აი ხა რომ ვიხედები უკან, ნამდვილად არის ბევრი რაღაცა, რასაც ვერ ვეთანხმები ჩემი ამ გადმოსახედიდან. მაგალითად ის, რომ არიელი ამბობს უარს ყველაზე ძვირფასზე, რაც გააჩნია თავის ყველაზე დიდ ნიჭზე, ეს არის სიმღერის ნიჭი, იმისთვის, რომ იყოს საყვარელ მამაკაცთან. ამავე დროს გამოდის, რომ მაინც ისთმობს და ისახლდება ხმელეთზე სიყვარულის გამო. და სხვადასხვის ხვდები, რომ ძალიან დიდი განსხვავება ჩვენი თავების ბავშვებსა და ახლანდელ ბავშვებს შორის, იმიტომ რომ ეტყობა ჩვენ მაინც ისევე როგორც ჩვენი მშობლების სხვა პრობლემებზე ვიყავით კონცენტრირებული. ახლანდელ ბავშვებს უფრო მეტი ინფორმაციაც აქვთ და უფრო მეტი სივრცეც იმისთვის, რომ სხვა რაკურსით დაინახონ მოვლენები და იფიქრონ. იმიტომ რომ ჩემი მეგობრის შვილმა, რომელიც 5 წლის არის, ახლა იკითხა ესეთი რაღაცა, რომ გოგოა სხვადასხვა თვითონ და ძალიან გამიხარდა ეს კითხვა, რატო გადავიდაო არიელიო ხმელეთზე საცხოვრებლად, ხო შეიძლებოდაო რომ ერიკი გადასულიყო ზღვაში?
კარგია, თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით ჩვენ რაღაც კლასიკურ ზღაპრებზე ვსაუბრობ და მართლაც იმაზე ხარ, შუქით რო არისო და ვერ ვუყურებდით, კითხულობდით არა და ვუკითხავდით იმ ჩვენ შვილებს ჩვენი დროს და ნუ დედაბერი ცუდი კუდიანი დედაბერი იყო აუცილებლად, ეს რაღაც ეს იმიჯი ამ კუდიანი დედაბერის და გრძნეული და ასე შემდეგ. თანამედროვე ზღაპრებზე მინდა, ქართულზე და თანამედროვეზე კითხო, იმიტომ რომ დღესაც ხომ არის რა ზღაპრები იწერება, ძალიან კარგი ზღაპრები, საინტერესო, ყავს ზღაპრის დამწერნი და ნუ მე საგანგოთ არ დავასახელებ ახლა და თქვი თუ შეიძლება სალომე, აი დღეს რა ტენდენცია თანამედროვე ზღაპრებში?
კი ბატონო, მე ვფიქრობ რომ ლიტერატურა, ანუ დროის მიღმა არ არსებობს, შესაბამისად აუცილებლად პასუხობს იმ მოთხოვნებს, იმ ჩარჩოებში ჯდება, ესე ვთქვათ, რასაც აწესებს დრო. თანამედროვე ზღაპრები, რაც ამჟამად იქნება თუნდაც საქართველოში, აღარაფერს ვამბობ მის ფარგლებს გარეთ, არის ბევრად განსხვავებული ტრადიციული კლასიკური ზღაპრებისგან. მე პირადად უფრო დიდი სიამოვნებით, მე თვითონაც ვიცნობი და დიდი სიამოვნებით ვკითხულობ, იმიტომ რომ ის ძალადობა და ის სტერეოტიპები, რაც თუნდაც ხალხურ ზღაპრებში ძალიან ხშირად გვხვდება, პირადად ჩემთვისაც ამ ასაკშიც და ზრდასრული ადამიანისთვის ძალიან დამთრგუნველია ხოლმე და ამიტომ ყოველთვის რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ ავირიდო ეს ხალხები თავიდან. თანამედროვე ზღაპრებში არიან სხვანაირი გოგოები, არიან გაცილებით გაბედული, გაცილებით ესე ვთქვათ ბიჭებს, რომ არაფრით ჩამოუვარდებიან თუ არ ჯობიან ბევრ რაღაცაში და არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ფენტეზი თამაშობს ამ მიმართულებით ძალიან დიდ როლს, იმიტომ რომ ძლიერი ქალის სახე ძალიან ხშირად, ძალიან ბევრ კლასიკურ, ანუ ფენტეზის კლასიკად რაც შეიძლება ჩაითვალოს, ძალიან ბევრგან არის ძალიან ძლიერი ქალის. ეხლა მაგალითად ჰარი პოტერი უკვე 18 წლის გახდა და არ შეიძლება ესეც არ ვახსენოთ, რამხელა გადატრიალება იყო ბევრი გოგოსთვის ჰერმიონ გრეინჯერის პერსონაჟის გამოჩენა და რამხელა გადატრიალებას ნიშნავს, რამხელა შვება იყო ეს ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, ბიბლიოთეკის მოყვარული გოგოსთვის.
აი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კულტურის მიღმა ზღაპარი არ არსებობს, მაგრამ ხო ამობენ ხოლმე ხშირად, რომ რაღაცა ეს ყველაფერი ქმნის ასევე კულტურას, ხო? რამდენად მართლა შეიძლება ვიფიქროთ და ანუ აი საგანგაშოა ის, რომ აი ამ ტიპის ზღაპრებმა, რაღაც ამბებმა რამდენად დიდი გავლენა შეიძლება მოახდინოს ადამიანის ცნობიერებაზე და შემდგომ ის ცხოვრებაზე, ან თუ კი აი სულ ამ ტიპის ზღაპრებს მულტფილმებში მებს უყურებს ადამიანი?
რა თქმა უნდა, ახდენს ეს ყველაფერი ძალიან დიდ გავლენას და არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს კულტურა და მისი პროდუქტი ერთმანეთის გარეშე. შესაბამისად, ანუ ერთი ასაზრდოებს მეორეს და პირიქით ყოველთვის. ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. თუმცა, აი რო დავფიქრდეთ, რა ხდებოდა რეალურად შუა საუკუნეებში, სულაც არ არის განსაკუთრებული ამ პერიოდში შექმნილი ზღაპრები, რომ ესეთი
ახდენს. ცხოვრებას
ასახავს და შესაძლოა იმდროინდელ ასახავს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბევრი თანამედროვე გამომცემლობა ეს აპრობირებული მეთოდია აკეთებს ძველი ზღაპრების ადაპტირებას.
ხო,
და მოვგებას რაღაც თანამედროვე სტანდარტებთან. შეიძლება გაიცხოს ახ მაშინ რა თქმა უნდა არავინ არ ფიქრობდა ხოლმე ბებიები ერთმანეთს გადასცემდნენ ამ რაღაც საშიშ ისტორიებს არავინ არ ფიქრობდა ასაკობრივ ჯგუფზე 5 წლამდე მისი მიწოდება შეიძლება 10 წლამდე და ასე შემდეგ ეხლა უკვე ამაზე პროფესიონალები მუშაობენ და შესაბამისად გაცილებით მარტივად არის საქმე ამ მიმართულებით მშობელსაც მართებს ესე ვთქვათ ყურადღება იმისთვის რომ სწორად შერჩეული წიგნი მიაწოდოს შვილს, იმიტომ რომ
რა თქმა უნდა, არსებობდეს კიდევაც შესაბამისი, ანუ არ ვიცი, ვინ სტრუქტურა თუ არ ვიცი, განათლების სამინისტრო, რომელიც ალბათ ამას უნდა არჩევდეს, რა ხა ყველა მშობელი ვერ იქნება ფსიქოლოგი და სპეციალისტი, ხო არის ეს რა შეიძლება?
ძალიან ძნელია ამ ყოფის დარეგულება, თუმცა მე პირადად ანუ მიფიქრია, რომ ციგნის მაღაზიების კონსულტანტები, რომლებიც ანუ კარგები და კომპეტენტურები არიან, ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ურჩევიათ ბავშვებისთვის საყიდელი წიგნი, რომელიც შემდეგ ანუ მართლა ძალიან ისე ვთქვათ გამომდგარა.
კი, ეს მეც ხშირად მამთან როდესაც არ გაქვს ბავშვთან შეხება და არ იცი მაინც თამიტოს თანამედროვე ზღაპრები რა არის, ხო, იმიტომ რომ მე აღმოვაჩინე რომ მე ბევრი არაფერი აღარ ვიცი. არც მულტფილმებს უყურებ, არც ზღაპრებს აკითხობ, იმიტომ რომ არ უკითხავ არავის და აღმოვაჩინე რამდენჯერმე რომ გადავაწყო ის მაღაზიაში მივხვდი რომ არ ვიცი რა უნდა ვიყიდო, იმიტომ რომ არ მიდა კლასიკური ზღაპრები სწორედ ამის გამო და აღარ ვიცი თანამედროვე რა არსებობს და აი შენ კი დაახლოვებით გაიცი პასუხი, მაგრამ არის გამოსავალი, რა არის გამოსავალი ხა დავივიწყოთ სრულად ეს
კლასიკური ზღაპრები,
ხო, თუ რაღაცა უნდა
საკოპები, თქო უნდა ვერ დავივიწყოთ,
თუ ეს არის გამოსავალი, როცა აი გადაწერის პრაქტიკა როგორც შემოვიდა, ამას ძალიან ბევრი კრიტიკოსი
ყავს, ხო, ამას ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ყავს, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ როგორც კულტურული მემკვიდრეობა მიაცვით აუცილებელია რომ შევინახოთ იმ სახით რა სახითაც მოვიდა ჩვენამდე
ეს ყველაფერი ეპოქის ძეგლია
კი არა თქმა უნდა
მაგრამ ბავშვებთან ურთიერთობაში პროპაგანდისტულ გადაწერას გავს ხო როგორც ისტორიის გადაწერა
როგორც
რა თქმა უნდა ანუ ძალიან კარგია იდა შეკითხვა მე მგონია როგორ მოვიქცეთ იმიტომ რომ ამაზე ყველას გვიფიქრია ანუ რა მშობელმა უნდა კომენტარი გაუკეთოს თუ რა მასე შეიძლება რომ მშობლის გარეშე
წაიკითხოს
კი შეიძლება კი არა ეს არის ეს გვინდა არა რომ თვითონ
გარდა ამისა ბავშვის ინდივიდუალური ინტერესები და მიდგომაც გასათვალისწინებელია ბევრი რაღაცის მიმართ, იმიტომ რომ ბავშვის ფსიქიკა რა თქმა უნდა სათუთია და ზოგიერთის კიდევ უფრო სათუთი შესაბამისად ანუ არ შეიძლება ეს ყველაფერი ესე ხელაღებით მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა არავინ არ ლაპარაკობს ამ ასე ვთქვათ კულტურული ძეგლების რაც არის ეს ზღაპრები ამის გაქრობაზე და ამოღებაზე ესე ვთქვათ ჩვენი ცხოვრებიდან და გონებიდან, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. თუნდაც ილუსტრაციებისთვის, იმიტომ რომ მე მაგალითად კოშმარულად მახსოვს ერთ-ერთი წიგნის ილუსტრაცია, სადაც იყო ეს კუდიან დედაბერს, რასაც ვეძახით ხოლმე ამ ზღაპრებში.
ეს განიცდიდნენ ჩემი შვილები კუდიანი რატო იყო ეს დედაბერი და თუ გავიხსენებთ ეს კუდიანი დედაბრები და ეს ცუდი დედაბრები ამ ბავშვებს ხრიდნენ ჭაში და რაღაცის ახლა არც მინდა გავიმეორო ესეთი სცენარები ვითარდებოდა, ხო? აი რა უყოთ ამას.
კი, გარდა გენდერული სტერეოტიპების, ანუ საუბარია იმაზე, რომ და ამ გენდერულ როლებს, რასაც ჩვენ ახლა აქამდე ვილაპარაკეთ, საუბარია იმაზე, რომ სხვა ბევრი პრობლემა არის. სხვა ბევრი სტერეოტიპი, ძალადობის დიდი დოზით არის ძალობა, სისხლია ძალიან დიდი დოზით, სიხრტილია ძალიან დიდი დოზით. ეს
როლი და ეს ნამდვილად ხაი, ამიტომ გავიხსენეს, მაგრამ ჩვენ ახლა ფემინისტრიმ დროთან გვეწურება. ფემინისტრიმზე ეს იმიტომ გვაინტერესებს, რომ აი ეს ყველაფერი ძირითადად ქალს უკავშირდება.
ძირითადად ქალს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, და ძირითადად ქალი როცა აქტიური არის უარყოფითი და სხვა შემთხვევაში არის პასიური, ძინავს მთელი საუკუნე, ელოდება, როდის მოვლენ აკოცებენ და გააკვეთებენ. თუმცა ასევე ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა ფროუზენის შესახებ, რომელიც ნამდვილად ასე ვთქვათ გარდატეხა არის ასევე თანამედროვე მულტფილმებში სხვანაირი პრინცით და სხვანაირი პრინცესებით. შესაბამისად, როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბავშვებში. როგორც ხედავთ, შეიძლება რომ ამ ყოფებმა დროს ფეხი აუწყოს და ასე ვთქვათ უკეთესი ფორმით მივაწოდოთ.
ეს კლასიკურ ზღაპრებს თავის თავად ჩანაცვლდება აი ამ ტიპის.
კლასიკურ ზღაპრებს პირვანდელი ფორმით სისხლით და ცემლით, როცა მოუნდებათ ადამიანებს თვითონ ალბათ წაიკითხავენ.
Ну, გარდა ამისა, რაღაც თავისი სახელი დაერქმევა ყველა.
კი, ამას ვაკეთებ და კურიკულებში უბრალოდ ვეღარ მოხვდება, როგორც სამალდებულო საკითხავი და
სამალდებულო. ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხარო დამოიწურა შვილი, რომ ძალიან საინტერესო თემა იყო, ჩემი აზრით, ყველა საინტერესებს. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და ბახტურიძე გახლავთ ჩემთანა წამყვანი, ხოლო სტუმრად ყავდა სალომე ბენიძე, ფემინისტი, მწერალი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან ხშირად არის ჩვენი სტუმარი.
I can hear the soft breathing of the girl that I love as she lies here beside me asleep with the night, and her hair in a fine mist floats on my pillow reflecting the glow of the winter moonlight. She is soft, she is warm, but my heart remains heavy, and I watch as her breasts gently rise, gently fall. For I know with the first light of dawn I'll be leaving, and tonight will be all I have left to recall. Oh, what have I done? Why have I done it? I've committed a crime, broken the law. For $25 and pieces of silver I held up and robbed a hard liquor store. My life seems unreal, my crime an illusion, a scene badly written in which I must play. Yet I know as I gaze at my young love beside me, the morning is just a few hours away.
ვაგრძელებთ გადაცემას სურფასო რადიო მსმენელებო, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და ამასაც შეგახსენებთ, რომ მეორე ნაწილის დრო დადგა ჩვენი გადაცემის ფემინისტური მუსიკის დრო, რუბრიკისა ფემინისტური მუსიკა. და რა თქმა უნდა, ლილი მამულაშვილი, ჩვენი განუმეორებელი ლილი მამულაშვილი არის ჩემს გვერდით ახლა და ის გაუძღვება ამ რუბრიკას, როგორც ყოველთვის. ლილის დაბული აქვს ძალიან საინტერესო მუსიკალური ფრაგმენტები თქვენთვის და ძალიან საინტერესო მუსიკოსები. დებზე ვისაუბრებთ დღეს?
დღეს ვისაუბრებთ შვედურ ფოლკ დუეტზე, First Aid Kids-ზე, რომელიც დების 23 და 21 წლის კლარა და ჯოანა შოდერბერგების პროექტია. კლარა სულ რაღაც 6 წლის იყო, როდესაც პირველად დაწერა სიმღერა. ჯგუფი მაშინ დაარსდა, როცა გოგონები თინეიჯერები იყვნენ და სკოლაში სწავლობდნენ. ჯგუფი საინტერესო არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ორიდის მოფიქრებული პროექტია, არც მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს დები ორიგინალურ მუსიკას ქმნიან ემოციური ტექსტებით, არამედ უმთავრესად იმით, რომ ისინი ღიად გამოხატავენ თავიანთ ფემინისტურ იდეალებს და არ ერიდებიან თამამად გააკეთონ პოლიტიკური განცხადებები. და მოსმენთ პირველი ნაწყვეტი. Like a ghost in my mind, I am defeated and I gladly wait. დები ფემინისტმა დედამ გაზარდა, რომის წაობითაც გოგონებმა ადრეული ასაკიდანვე შეიტყვეს ფემინიზმის არსი. კლარა სიცილით იხსენებს, რომ 6 წლის იყო, როდესაც დედა მასთან და ჯოანასთან მივიდა და უთხრა, რომ სურდა მათთან ფემინიზმზე ესაუბრა. ამ დღიდან მოყოლებული დები ყველაფერს ფემინისტური პერსპექტივიდან ხედავდნენ, რამაც მათ მუსიკაზეც მოახდინა გავლენა. დები აცხადებენ, რომ არ არიან კმაყოფილი იმით, რომ უმცირესობას წარმოადგენენ, როგორც გოგონებით დაკომპლექტებული ჯგუფი და თავს უხერხულად გრძნობენ, როდესაც ინტერვიუებში თუ სხვაგან კვლავ ხაზი ესმება იმ გარემოებას, რომ ჯგუფის წევრები გოგონები არიან. მათი თქმით ისინი ბრაზდებიან, როდესაც ხალხი ცდილობს თავი აარიდოს ფემინისტის იარლიხს, რადგანაც დღემდე კარგად ვერ გაუაზრებიათ, რას ნიშნავს იყო ფემინისტი. ისინი ბევრს საუბრობენ მუსიკალურ ინდუსტრიაში გამეფებულ სამართლობაზე, სადაც ჯერ კიდევ უფრო მეტი კაცია დასაქმებული, როგორც ხმის რეჟისორი, პროდიუსერი. განსაკუთრებით ირონიული კი ის ამბავია, რომ ქალშემსრულებლებს ყოველთვის ერთმანეთს ადარებენ. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტენდენციაა, რომ ის ქალები, ვინც მუსიკაც ნაკლებად მეინსტრიმული არის, Kate Bush and Björk Sheadaran. Და მოსმენთ კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
განვაგრძოთ ისევ ლილის ვუთმობ მიკროფონს მუსიკალური ჩანართების შემდეგ.
კარიერის დასაწყისში დებმა მხოლოდ 4 აკორდი იცოდნენ, თუმცა როგორც ამბობენ, არ არის აუცილებელი პროფესიონალი იყო, რათა იგრძნა მუსიკა და იდეები გაგიჩნდეს. გოგონების მუსიკა ძილის პირულ ზღაპრებს გავს. სიმღერები იმდენად ემოციურია, რომ ხშირად მსმენელი გაკვირვებული რჩება ასეთ პატარა ასაკში, საიდან იციან ამდენი დანაკარგისა და მარტოობის შესახებ. დებმა ისეთი მუსიკოსის მოხიბლაც კი შეძლეს, როგორც თვით პატი სმითი. პატი სმითის თქმით, მან ცრემლები ვერ შეიკავა, როდესაც 2011 წელს სტოკჰოლმში საკუთარ სიმღერას Dancing Barefoot მოუსმინა დების შესრულებით და მოუსმინა Dancing Barefoot First Aid Kit-ის შესრულებით.
She is benediction. She is addicted to thee. She is the root connection and she is connecting with he. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be he's taken over? I'm dancing barefoot, headed for a spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin.
Damn, Bulunatili.
სიმღერის წერის ინსპირაცია ყოველთვის მარტივად მოსდით, თუმცა ხშირად სიმღერების წერისას ფემინისტი დედის გავლენა იგრძნობა და ძალაუნებურად მათ სიმღერებში ფემინისტური თემატიკა იჭრება. მაგალითად, სიმღერა You're not coming home tonight, რომელიც ჩვეულებრივ დიასახლისია, ვინც ქმრის მიტოვებას გადაწყვეტს და ასე შემდეგ, და მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტიც.
Yeah, you cooked his dinners and you raised his children and still he's not satisfied. He says I'd rather switch with you. You don't know how hard it is to work from 9 to 5. But he speaks with his eyes closed, and even though you're not alone, he's never there to be with you. And you remember when you were young, well that was new and it was fun. Now every corner's filled with dust. But you took the train and you left without a way. You figured he'd never let you leave anyway. And now you're sitting on that train, seeing life in a new way.
Debbie's თქმით, სიმღერის შექმნისას ყველაზე მნიშვნელოვანი გულწრფელობაა. გარდა იმისა, რომ ისინი ბევრი გოგონასთვის ფემინისტური მოდელები არიან, მათი მუსიკა იმასაც ემსახურება, რომ ადამიანებმა ნაკლებად იგრძნონ მარტოობა. მათი მელანქოლიური მუსიკა შვედური ცივი და სასტიკი ზამთრის ასოციაციებსაც ბადებს, რომელიც დროდადრო გოგონების შემოქმედების მნიშვნელოვან თემას წარმოადგენს. და დღეს გიტოვებთ სიმღერას Lion's Roar, რომელსაც სრულად მოისმენს ჩვენ მსმენელი.
და ამის შემდეგ ტრადიციულად დაგიბრუნდებით, განვაგზავნოთ გადაცემას ფემისტრიმი და უკვე მესამე ნაწილი იქნება ჩვენი გადაცემის ქალის ამბავს გიამბობთ, ერთ-ერთი ქალის ამბავს.
Before
children's tale, the lonesome wail of a lion's roar.
ასე ეთერში აგაცემა ფემინისტრიმი ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ მუსიკალური ასე ვთქვათ პაუზის შემდეგ და აღწერებთ გადაცემას როგორც იცით უკვე ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენ გვაქვს რუბრიკა ქალის ამბავი და ვცდილობთ რომ შეგახოთ რომ საინტერესო ქალები ისტორიულ პერსონაჟებზეც გესაუბრებით ხოლმე მაგრამ მაინც ძალიან გვიყვარს როცა თანამედროვე ქალებს გახვედრებთ და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება მაიკო ჩიტაია აქტიური და საქმიანი ქალი ასე დავახასიათებთ რომ ხათა გადავცემ იდას ჩემს თანაწამყვას იდა ბახტურიძეს სიტყვას რომელიც გიამბობთ მაიკოს შესახებ ძალიან ბევრი რამ მას გაუკეთებია ეხლაც დაკავებულია ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმით ზოგადად რო შევაფასოთ აი ეს არის სწორედ იგი არის ძალიან ესეთი ენერგიული საქმიანი ქალი ამიტომ გვაინტერესებს თანამედროვე ამიტომ გვაინტერესებს სწორედ მისი ცხოვრება მისი დღევანდელი საქმიანობა როგორც მაგალითი და კონკრეტულად ის რას აკეთებს ახლა ამას გაგვაცნობს
მოკლედ მაიკოზე ძალიან მოკლე ბიოგრაფიული ინფორმაცია და რაც თვითონ მას ვკითხავთ ცვლილებები ერთი ადამიანიდან იწყება და ეს ცვლილებები ჩვენი მიკროსოციალურ სამყაროდან ჩვენივე ლიდერობით უნდა იწყებოდეს ასე ფიქრობს მაიკო განათლებით ჟურნალისტი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აქტიურ ჟურნალისტიკაშიც მუშაობდა ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტში და საგამოძიებო შინაარსის რეპორტაჟებს ამზადებდა. 2005 წელს შეუერთდა საერთაშორისო საკომუნიკაციო და საკონსულტაციო სააგენტოს Action Global Communications და 2012 წლიდან ხდება უკვე ამ კომპანიის ხელმძღვანელი. მას საკუთარ გუნდთან ერთად გაკეთებული აქვს სხვადასხვა საინტერესო პროექტი, როგორიც არის სამწუთიანი ფილმების ფესტივალი, ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში, ევროკავშირის კულტურის ფესტივალი, ლიტერატურის ფესტივალი, ვისაუბროთ წიგნებზე და ასე შემდეგ. და პირველი კითხვა პრინციპში მე რაც მექნება, შენი საქმიანობიდან გამომდინარე მექნება, ვიცი რომ და ცხადია რომ პირდაპირ კავშირში შენი სფერო და შენი საქმიანობა არ არის ქალთა უფლებების დაცვასთან ხომ? მაგრამ რამდენადაც ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ყოველთვის თქვენს პროექტებში, თქვენს საქმიანობაში ეს გენდერული კომპონენტი. იქნებ უფრო მეტი მოგვიყვე კონკრეტულად ამაზე.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. როგორც ახსენე იდა, ჩემი საქმიანობა პირდაპირ არ უკავშირდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იმ სოლიდარობის განცდისგან, რომელიც გვაერთიანებს ჩვენ ქალებს, მე მგონი ჩვენი პირდაპირი საქმიანობა სწორედ ქალების უფლებების დაცვა უნდა იყოს და იმ ქალების, რომლებიც შესაძლო არიან და უცილებლად განვითარდებიან, თუ კი მათაც გარკვეული წვლილი შეიტანეს თვით განვითარებაში, იმიტომ რომ პროფესიონალებად ადამიანები არ იბადებიან, ისინი ხდებიან და ისინი ხდებიან პირველ რიგში იმ სტერეოტიპების დანგრევის შემდეგ, რაცაც თავს გვახვევს, ესე ვთქვათ, ის კულტურა, რომელშიც გვიწევს ყოფნა, რომ ქალი უნდა იყოს სამზარეულოში, უნდა უძღვებოდეს ოჯახს და თქვა კაცი უნდა იყოს გადაწყვეტილებები
შესაძლებელი.
შესაძლებამისად ნებისმიერი საქმიანობა, რომელსაც აკეთებ, ამის გარშემო მე ვფიქრობ, მითუმეტეს რომ ეს პრობლემა ძალიან მწვავე დგას საქართველოში, უნდა იყოს ამის გარშემო. არის ბევრი პროექტები, რომლებიც არ ითვალისწინებს ქალის უფლებების, თქვა დაცვას და ქალების ადვოკატირებას, თუმცა ყველაფერში შეიძლება ეს მოიძებნოს. მე გეტყვით ახლა რომ არის ერთი ესეთი საინტერესო პროექტი N-Party, ეს არის ევროპის სამეზობლოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა. რომელიც ხელს უწყობს ფერმერებს შორის კოოპერაციის განვითარებას. მაგრამ აქაც კი შესაძლოა იპოვნო ის ქალები და წარმოაჩინო მათი როლი, ვინც ქმნის კოოპერატივს, ფერმერი ქალი, როგორც ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიმღები.
შეჭერს მაპატია მაიკო გაგაცოდებ გავაგზავნოთ, ძალიან აქტუალური გახდა ეს დღეს, იმიტომ რომ აი ჩვენ კოოპერატივები და ფერმერი ქალები, ასოციაციები, აი ფერმერების, რომლის სათავეშიც არიან ქალები. მე უკვე რამდენიმე ვიცი ასეთი.
კი, აღმოჩნდა რომ განსხვავებული როლს ასრულებდა, ეს არ იყო აქამდე.
აქამდე ფერმერობასთან რაღაცა ქალი ნაკლებად ასოცირდებოდა. ეხლა ახსენე უბრალოდ და ამან გამახსენა, რომ
ჩემი აზრით ეს არის გამოწვევა.
ჩვენი კოლეგაც რუსთან გიგაურით
ნინო ზამბახიძე.
ნინოს ზამბახიძეს ვიცნობთ ყველანი და კიდევ თურმე ყოფილანდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
სოფლის მეურნეობაში ქალის როლი ყოველთვის მაღალი იყო. უბრალოდ აქ ერთი დამაბრკოლებელი ფაქტორი იყო, რომ ის გამოცდილება, რაც ამ ქალებმა დააგროვეს, არ იყო მისული იმ დონეზე, რომ შემდგომ ეს ქალები ყოფილიყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებები, თქვა ჩართულიყვნენ, თქვა თავიანთი სფეროს ადვოკატირების საკითხებში, იმიტომ რომ ქალები მუშაობდნენ და სამწუხაროდ მამაკაცები იღებდნენ გადაწყვეტილებას და ეხა დადგა სწორედ ეს დრო, რომ ქალებიც იღებენ გადაწყვეტილებას და ქალი ფერმერის როლის ხაზგასმა სწორედ აქედან მდგომარეობს, რომ ის ქალი არამარტო აწარმოებს საკვებს, არამედ ის ამ საკვების რეალიზაციაში იღებს გადაწყვეტილებას, ის ასევე ადვოკატირებას უწევს მთავრობას, რომ ეს მისი ნაწარმოები პროდუქტი გავიდეს ევროპის ბაზარზე. მასთან ერთად სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ებმება იმ დისკუსიაში, როგორ უნდა განვავითაროთ პროდუქცია, რომ ის იყოს თქვა DCFT-ის სტანდარტებთან შესაბამისი
და ასე შემდეგ. და
თან ხალხს ყოველთვის ჰქონდა ეს ფუნქცია, ამასაც ვერ უგულებელყოფთ, რომ ქალის როლი, ესე ვთქვათ, უსაფრთხო პროდუქციის წარმოებაში ის მაღალი იყო, იმიტომ რომ ის თქვა უვლიდა ბავშვებს და ის ოჯახის თქვა ჯანმრთელობის დაცვა იყო პირველ რიგში და შესაბამისად ეს უკვე ავიდა იმ დონეზე, რომ უკვე ქალი გამოდის ადვოკატის როლში სოფლის მეურნეობის დაცვაში, რაც ძალიან კარგია.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია და აი მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ სწორედ ესეთი ადამიანები, როდესაც ამ ტიპის პროექტებს მართავენ, ესენი ხედავენ, სხვა შემთხვევაში ვერ ხედავენ სამწუხაროდ და სხვა თემაზეც რომ გადავიდეთ, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ დრო ალბათ გვეწურება. როგორ მიხვედი შენ როგორც აქტივ ისტი ხო? იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ხარ და განსაკუთრებით ქალთა უფლებების სფეროში და არა მარტო ხო? მე იცავ ასევე LGBT თემის საკითხებში ძალიან აქტუალურ ხარ, გალემოს საკითხებში, რომლებიც დაცვის საკითხებში ძალიან აქტიურად ხარ ჩართული. მაგრამ როგორ შეუერთდი აი ქალთა მოძრაობას, როგორ გახდი აქტივისტი, აი რატომ შეგვიძლია რომ ამაზე
ამ ქალთა მოძრაობასთან მიმიყვანა სოლიდარობის განცდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველანი ქალები და მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ არ არსებობს ერთი ქალი მაინც, ვინც არ ყოფილა იმ პატრიარქალური ზეწოლის და სტერეოტიპების მსხვერპლი. თუნდაც არ იყოს ეს თქვა ფიზიკური ძალადობა, ქონების გაყოფასთან როცა მიდგება,
ეს
აბსოლუტურად ყველა ქალს ქონია ეს განცდა და მე დარწმუნებული ეხა ვინც გვისმენს, რომ გადახედავს თავის ისტორიას, ამას აღმოაჩენს აუცილებლად. სწორედ აი ამ სოლიდარობის განცდამ მიმიყვანა და მე ვთვლი, რომ მე შემიძლია ჩემს გარემოში იმ ადამიანებში, რომლებთანაც მიწევს ყოფა ყოველდღიურად, იმათი მსოფხედელობა შევცვალოთ. ეხლა რას გulis
ხო? და აი თუ შეიძლება შემოგაშველებ ეს გვიანბე, რას გulis ხო? და აი ამ სტერეოტიპებზე საუბრობდი შემიძლია წუთის წინ, აი როგორ მოახერხე შენ აი ამ სტერეოტიპების დანგრევა?
ეს
შეთვის და სტერეოტიპის თვალში გარშემო.
იცით როგორი რაღაც არის, არ უნდა იგრძნოს ქალმა თავი კომფორტულად იმ стереотипში, რომელსაც ახვას მას კულტურა. მაგალითად, ძალიან მარტივია, როდესაც ხაბარია მარტო სამსარეულო სიტყვაზე და თქვა არ ხარ უზრუნველყოფილი, არ ხარ პასუხისმგებელი თქვა სხვა საკითხებზე და ასეც ზრდიან სამწუხაროდ ქალებს, რომ ვთქვათ მას განათლებას დიდ ყურადღებას არ აქცევენ, იმიტომ რომ ის მაინც გათხოვდება და
მაგრამ შეიძლება გამოშვათ, რომ ეს ჭირდება მას.
ეს ჭირდება, იმიტომ რომ მამაკაცი ვეღარ უძლებს იმ პასუხისმგებლობას და ძალიან ხშირად ამ უპასუხისმგებლობის გამო ეს ქალი რჩება მარტო, მას ყავს ვთქვათ შვილები და უცებ უდგება ის მომენტი, რომ უნდა მიხედოს ოჯახს, უფრო სწორად შვილებს, უნდა გადაარჩინოს საკუთარი თავი.
უნარები არ აქვს.
უნარები არ აქვს და არ აქვს ექსპერტიზა. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი ასაკიდან დაგვიანებული არ გამოსწორდეს არაფერი არ არის. ნებისმიერი ასაკიდან შეუძლია ადამიანს განვითარება და შეუძლია საკუთარ თავზე ფიქრი და კიდევ ერთ დავამატებ, თვითონ ქალებიც უნდა გათავისუფლდნენ აი ამ სტერეოტიპებისგან.
ზუსტად ამას იმიტომ გიკითხებით, იცით რა მაგო, ჩვენთან ახლა გვისმენენ ქალები და ჩვენი გადაცემის აზრიც ეგ არის მთავარი, რომ რაღაცა მივეხმაროთ ჩვენი მაგალითით, ჩვენი გზით. აი ზუსტადაც რომ არ არის ადვილი, თქვენი მაგალითი რომ იქნება გაიხსენოთ რაღაც, აი როგორ რაღაც გინდოდა გარემო გეწინააღმდეგებოდა.
ესე კონკრეტულად ისე არ მახსენდება, მაგრამ მაგალითად მოლაპარაკების მაგიდაზე რო თქვენდებოდით ხოლმე მამაკაცებთან ერთად, ვიყავი ცოტა დაკომპლექსებული გამომდინარე ვთქვათ ჩემი გენდერისგან, იმიტომ რომ მეც ვიყავი ამ სტერეოტიპების მსხვერპლი და მეც მეგონა რომ მამაკაცი უფრო ჭკვიანი შეიძლება იყოს ვიდრე ქალი და გადაწყვეტილების მიღებაში ეს მიშლიდა ხელს. თუმცა, როდესაც ხვდები რომ შენი წინადადება განიხილება, ვთქვათ, შენი პროექტები გადის, შენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ები ხორცილდება და ხორცილდება წარმატებით, ეს უკვე გაძლევს ცხადია შენს თავის
უნარს.
ერთ პატარა მაგალითს მოყავს, ძალიან მიყვარს ხოლმე ამ მაგალითის გახსენება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოხატავს იმ კულტურულ მოდელს, საგზაო მოძრაობის წესები. მეხა ძალიან ხშირად აკრიტიკებენ ქალებს, რომ ზებრა გადასასვლელზე ქალები არ უთმობენ და ვთქვათ, წრიულ მოძრაობაზე ქალები არ უთმობენ. მე ძალიან ხშირად შემხვედრია ქალები, რომლებსაც ეს ნიშანი აქვს, გამაფრთხილებელი, რომელიც ქუსლით საცმელი არის ჩასმული. მე თვითონ მგონია, რომ ეს ქალის თვითონ მსხვერპლი არის აი ამ სტერეოტიპის. იმიტომ რომ ის ქალი უბრალოდ შეიძლება ახალი დამჯდარი არის საჭესთან, იმიტომ რომ ქალები მოგვიანებით დაჭდნენ და თქმა უნდა საჭესთან და ახალი დამჯდარი მამაკაცის ანალოგიურად შეიძლება ატარებდეს მანქანას, როგორც ახალი დამჯდარი ქალი.
მეც მაგას მომკითხავ ხო?
და რაც შეეხება აი ზებრა გადასასვლელზე არ დათმობას, ბევრ ქალს აქვს ის მოლოდინი, რომ აქ ესე მიაჩვია საზოგადოება, მიაჩვია კულტურამ, რომ მას უნდა დაუთმონ, უნდა დაუთმონ მაშინაც კი თუ ეს კანონით არ ეკუთვნის. და შემდგომ მოლოდინი აქვთ აი ამ ქალებს, რომ მაგალითად მე თუ გადავდივარ ზებრა გადასასვლელზე და მამაკაცი გადმოდის ფეხით მოსიარულე, მე მას არ უნდა დაუთმოდო, რომ მამაკაცია უნდა დამითმოს. მე ხშირად მქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც ვდგავარ, ვუთმობ მამაკაცს, ეს მამაკაცი არ მიდის, იმიტომ რომ თვლის რომ უნდა გამატაროს და ფულს ვიდექით ესე იმდენი ხანი, მე უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ მანქანაში კონდიციონერი მაქვს, იმას ბოლოს დაცხადა გადავიდა.
ასე რომ აი ეს შენიშნა, მეც სხვა შემთხვევაში ძალიან საინტერესო ისტორიებია ხოლმე მაგ კუთხით და აი მე მაინც მინდა გკითხვა შენი საქმიანობაში აი ეს ფემინისტური პერსპექტივა, ეს გენერული სენსიტივობა, როგორც მართლს, როგორც მენეჯერს, როგორც გადაწყვეტილებების მიმღებს და დამქირავებელს, რამდენად აი სხვანაირად გაქცევს ასე რომ ვთქვათ, ანუ რამდენად ახორციელებ ამას, რაც შეითვალისწინებაში გეხმარება ეს აი ამ საქმიანობაში კონკრეტულად მართველი და მენეჯერულ პოზიცია გაქვს საკმაოდ ისეთ მაღალი.
იცით არის, მე ვერ დავარქმევ იმას, რომ მე ამას რაღაცაში ვთქვათ ვიყენებ, ან კარგი ან ცუდი გაგებით. ერთადერთი მე ყველანაირად ვცდილობ, რომ ჩემს კომპანიაში თანამშრომლებად ავიყვანო ქალები, რომლებსაც გჭირდებათ რაღაცა გამოცდილების დაგროვება და შესაბამისად მივეხმაროთ ყველა ერთად ამ ქალებს, რომ ეს დააგროვოს,
თქვა რაღაცა გამოცდილება. ამას, იმიტომ რომ ქალია და სახშემდე იყოს და გამოუცდები.
ანუ მასე არ ვფიქრობთ ახლა
ჩემს ამას ამ კუთხით რამდენად ხო მნიშვნელოვანია ხო ამ სამსახურში აყვანის დროს სწორედ ამ კუთხით არ დაჩაგრო ადამიანი და როდესაც სენსიტიურობა და ეს პერსპექტივა ადამიანს გააჩნია ამას ხედავს და ეს
ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი ქალების მიერ გაკეთებული პროექტები არის ახლა რომელიც ჩამოთვალეთ და თითქმის რომელ პროექტებზეც არ გიმუშავია სულ ყველგან იყვნენ ქალები სულ ყველგან აბსოლუტურად
ეს მიმართულად ხდება ანუ ამის თქმამდე
იცით რა არის
გარაზრებულად
ხდება მიზანი მიმართულად თუმცა მე ვინც შემხედრია ამ ვთქვათ გასაუბრების დროს გაცილებით უფრო დიდი გამოცდილება და მეტი ვთქვათ პროფესიონალიზმი მაინც ქალებიდან მოდის. შეიძლება ვთქვათ იმ კონკრეტულ სფეროში არ იყოს, მაგრამ მას იმხელა ვთქვათ ბექგრაუნდი კონდეს რაღაცაში, რომ მისი ესე ვთქვათ წამოწევა შესაძლებელია.
ანუ მაიკო, ქალი უნდა იყოს გაცილებით მაგრამ ხო აი გაცილებით მეტი უნდა შეეძლოს მამაკაცზე, რომ ვთქვათ აი ეს
უნდა დაძლიოს ის კომპლექსები, რომელიც მას აქვს და რომელიც
ეს გასაგებია, მაგრამ აი გარემოში სადაც მას ანდობენ უკვე ალბათ საკმარისი არ არის, რომ ისეთივე იყოს როგორც სხვა მამაკაცი, ხო? საკმარისი. ერთ იმაზე ბევრად უკეთესი უნდა იყოს, რომ მას ეს მისცენ და ამის შესაძლებლობა მისცენ.
და მე თუ გვაქვს დრო,
თვითონ გვაქვს ერთი წუთი და თუ შეიძლება
ჩვენ თემაზე დღევანდელი თემა ჩვენ იყოს ხაბარი და ის როგორც ხაბარი როგორც კულტურული აგენტი. თუ გინდა რამე გითხრა შე როგორ ამ თემაზე, როგორ ფიქრობ, რას კითხულობ, რას ვასწავლ, რას კითხულობ, რას გვასწავლენ ჩვენ და რა ღირებულებებს მატარებელია ის კლასიკური ზღაპრები, რომელთაც ჩვენ
გავიდა. გავიდა სტერეოტიპული არის თუ
არა? არის მის ხო რასაც გულს რა თქმა უნდა ის არის სტერეოტიპული და მე ძალიან მიხარია რომ ჩემს ბავშვობაში და ბევრი ჩემნაირი ქალის ბავშვობაში არსებობდა და დღესაც არსებობს Astrid Lindgren და მისი ნაწარმოებები, რომელიც რადიკალურად ამსხვრევს ამ სტერეოტიპს და აბსოლუტურად რჩება მათ მეხსიერებას.
მაგრამ ძირითადად ნაკილი
ამით თქვა, ხო, მაპატი და მე ვთქვი, ვცდილობ რომ შევაჯამო, იმიტომ რომ ფიქრობ, მაგრამ ამას ამბობ არა, რომ ნამდვილად რაღაცა კლასიკურ ზღაპრებში
შეიძლება დახსენდა,
მაგრამ
კი, რა თქმა
უნდა, თანდათან გვეწეოდა ასეთი ზღაპრებიც. და იმედია რომ თანამედროვეობა დაწერს ახალ ზღაპრებს, ახალ ლიტერატურას, სადაც თანამედროვეობის ეს თუ თქვა და ესეთი ეპოქა, ესეთი გალები რომლებიც ახლა ჩემთან ერთად სტუდიაში შეხედან ეს ყველაფერს ეს აისახება რა თქმა უნდა მე სამწუხაროდ დავამთავრე გადაცემა გემშვიდობით ძალიან დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის დრო არ მყოფნის ხომ და გვინდა რომ გავაგრძელოთ იდა ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი დღეს ეს იყო გადაცემა ფემისტრიმი და ბოლო ნაწილში ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდა მაიკო ჩიტაია აქტიური მრავალმხრივი ქალი რომელიც გვინდოდა დღეს თქვენთვის გაგოცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მომავალ შეხვედრამდე.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა. ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.